Kgotso momamedi ka lebitso ke mohotlo masalwane ke nne no sentse ke kokota wena leng ho le haufi lapeng officing koloing ya hao ke letse meng mantaha o molomong le labuid le leng leng hora ile le shume le motso le mong ho fihlela ka hora ya le shume le metso e mebedi ke nna le wena lenane le na la rona la letse meng. Khotso ma medicine tse ko amohela metsotsong ena e robong ka morao ra le shome le motso o le mong ka lebitso ke mohlo matsalwane a o ke ho hetla ka letsoho la masentse ke leboha bohle ba re tsusitseng ho seng ka madungwadungwane ka lenane lena la rona ka tshebeletso ena ya rona ya Radio Veritas which bring the good news for a change e hasang ka maqhubu a medium wave 576 a o DSTV mona wa re fumana wa itswa ho ka o tlafela mona DSTV wa re 870 ka pa o tla mona mo di computer mona wa re www.radioveritas.co.za ke mona mo re fumana nteng tong atamelang itukiseng re tla phumola re qhanolle ho bana mona ke letsemeng. A ke mo ma medicine tsa go amohetsa re ke re keneng ka sefela he re ke re utlweng he bana ba tswa re tumelo e sna mesebetsi e shwele shwi
ka khona ne ka fana ke sitse ne ke sitse tumelo ka khona ne ka fana ke sitse ne ke sitse tumelo ka khona ne ka fana ke sitse ne ke sitse
Give me
sebetsa tumelo Kilapile wampaka jene sebetsa tumelo Kine kikobotse wankatesa Kine sebetsa tumelo Kine kilichangani mwanchakela Kine sebetsa tumelo Kine kikula wankela Kine sebetsa tumelo Sina mi sebeti ishwiji Melo Sina mi sebeti ishwiji Kahona ni kahona Niti nisetena Niti setena Melo Kahona ni kahona Niti nisetena Niti setena Melo
Ao tumelo se na mesebetsi e shwele shwi emme ena itliswa ka paki bintswa se fela sena ka tshusumetso ene re le mangolong a maobane maobane ha ne re balata ba maobane ka pa mangolong a maobane hantlentle ana a bua ka taba ena ya ho fadimega ka ke bona ha ke shebile mona di leaflets tsena tsa rona ho bua ka apocalypse nako the end time hore nako eo mora motho a tlatlang a tla ka yona ho tshwere hlokomeleng hobane ke tsena tse tlatlang di etsahala mme fela tsena tsohle ma di phethagala mora motho tla ba sa itlhahise ho lona fela ke rata qetellong ya maqetello a lengolo la mabala le ne re le bala le re ka nnete ha ho tsejwe nako le hora ha ho tsebe nako le hora eo mora motho a tlatlang ka yona ha re tsebe nako le hora eo mora motho a tlatlang ka yona mme o tshwere le mangeloing kapa le bo mang gore manyeloi le ena mora motho ka sebele sa gae ga re tsebe nako le hora eo mora motho a tlatlang ka tla ka yona ena ne re fumana ho Luka chapter 18 verses 1-8 ho thwe ga re tsebe nako le hora ho thwe le manyeloi le motho e leng Kereste Jesu ka sebele sa gae eo e leng lentswe le e leng la gagara rona la ba motho leo e leng Modimo ka sebele sa gae Kereste Jesu ha claim nako eo Modimo kapa eo mora motho Modimo a tlatlang ka yona a tlatlang botho jwa lefatshe le a fela. Ke batla ho utlwa ngwaneso wena re mametseng ha jwale hore o utlwisa ka bana ba bangata ba claima ba o ke o dipheletswa lefatshe. Nna ke ke tshabile le hore ke ne ke kenekena ne ke re tloa re re he wa bona dikomello tsena le ho tlhoka dipula tsena ke hore he kae kae a mangolo a halalang are le mora motho. Le manyeloi a le hodimong ha ke bua manyelo a bohata ha ke bua manyelo a satane ke bua ka manyelo a Modimo ho tlo le ona a leng haufi le Modimo le mora motho ha ba tsebe nako le hore fela dula le fadimehile go bana tsena tsohle dikeketsa etsala le fatse le so fete re di fumana ho Luka chapter 18 verses 1-8 Tuto nyapele ke ratile e re fumaneng mona ho wisdom mo mane ho bukenya bohlale ho tswe lenyelo e gabarie lenyelo e Mikaele le tlatla fela tshengwane so e tlo tlo hlalosa he wena hore ha re bua ka taba ena ya pheletso ya lefatshe ka pa ka hlolo ya lefatshe ha re tsa tuma ke re o tswa ka hlolo ya Modimo ya matla ho tletla ga hlola ba phelang le ba shweleng o utlwisisa eng ka tabela kore ke e kopanya gape ga re etsa thapelo ya morena re thato ya gago e etswe lefatsheng jwalo ka legodimong thato ya gago e etswe lefatsheng jwale ka legodimong ga ke sa batla go kopa tsena tse dingwe ore feka jeno bobe ba rona jalo ke bua ka thato ya Modimo fela mabane re ne re tlhokomediswa gore ka nnete ga re phela lefatsheng mona re sekebe ra kganolola tšhe re kganole le tumelong o ka letsa momamedi 0114527115 gore wena momamedi mongwaneso ko ke rata gore mantaga wa tswa e kebe letsatsi leo e leng gore nna le wena re le makatholika re le bakristi re ngwathelaneng wese seke se tlhephulelane seke se phefumole ke ke rate bana ba dikereke tse dingwe ba bua jalo seke se phefumole kuthi izolo ke sizweni kwakhulunywa ngani ka jeno cha ke nete re re ke St Margaret of Scotland le mokito moholo wa Magrita wa Scotland e batho ba modimo tsho re bana ba itsho ke ntse ke le fa dibuka tseng yoma thuto ya pele evangelia maobane ene ile di 15 maobane ke shebile tsa satrata ha mona tshwarelo inkile ho mareka chapter 13 verses 24 232 letla tshwarela tshe bana le misale sentse le bona mono ya maobane inkilwe ho mareka chapter 13 verses 24 to 32 metito a pele ho Daniele chapter 12 verses 1 to 3 a ofela mo ya morana ke motsetsi waka pele morana a kompaballe morana a kompaballe o utlwisisa eng ka taba ena ya hore qetellong ya maqetello lefatshe lena leo re leng ho lona nna ke batla ho shebisa ho nna ke le lefatshe lena leo ke leng lona ile re ka bo di 2000 ha ho fetsa di 1990s re kena bo 2000 ba ile ba hweletsa ye lefatshe le a fela he itukiseng drone di chalet bo smartsatsa ba di ntsha smartsatsa sa radio fela moruti ona ka na tlhalefila di tliseng le 10 like mina kota mbuzo wakumele sisi buze ono kutawo. Ngoba uti wena we pastor, uti mhlaba uyaphela. Maphoma sisileti imali zethu. Sisi nigeza wena. Wena usozi uphele yini na. Sesotho seridi totoke. Batro wapu simatata. He. Unoka simatata. Kamu watu pili. Salafa pastor chelte. Uke nipone. Ushapu pastor malinti. Ukrend. O ka re letsetsa mmedi o double 452 7 double 5 matsatsa me ka mane ka kana ke met o tlo nlwantsa ka Orlando East ka o tlo nlwantsa me phungathi me phungathi tsharela hlangwane eso ha smatsa ona le ka 90s na ntsa ke nya male re please ke ona ntsa le ka o kopa kopanya ona jwa le ntse re letsa di fundraising mona le di concert le bo Fara Johnson o kona re le ka le mme ma bavana ba kae ntse re bina mono le bo NG SAG AG ei re letsa smatsa tsa radio concert re le ka o kopa kopanya di chalete mo o ba tlo ba mongwala ba re ke ho etsang ha ba re ke o tloela smatsi bika na di nyeo di WhatsApp ba re ke ho etsang ka o tloele e re bua ka pheletso ya lefatshe mohlomo bana beso a re ke re keneng jwa le re ke re ha re fadimehang re ke re fadimehe re ke re fadimehe khotso mamedi
ali sidina fadimeha le ro lele o la mora motho o sa le ali sidina fadimeha le ro lele
Oh,
sale haufi Padime haa, tira pele Hoka mura mutu ku sale haufi Mpurelele, ya pokota Dimule kipirunya Mpurelele, ya pokota Dimule kipirunya Mpurelele, ya pokota Dimule kipirunya
Mpulele ke moeti pelonya ha o ke ka ho mo pesaleme ma mabane ha re bala pesaleme ya 16 chapter 5 verses 8 to 11 o ile a chomo pesaleme a re a kompaballe morena me potso e ke botsang ko gore wena jwale ka mmina thoko a sa tswa tsho gona jwale a re morena ke o bulela pelo ya ka re dile re fadime hili e ka bana wena boitukisetso ba ha o bojwang Mamading tse ke ko palaetsa he re ke re utlwe re ke re share re ke re arolelane re ke re abelane re ke re tsholelane ho 0114527115 ma ngolo a mabane wa utlwe jwang ka pano sa kerekeng o no tshwerekeng he motho a ile a bolela monna mosotho a re ke mabaka ana le amang e molao wa kereke molao wa modimo re o tla utlwa mmisa o hallang ka disontaga le ka mekete ya molao mme go utlwa mmisa ka disontaga ke tshwanelo ke setlamo sa mo Kriste e mo le e mong o dutse lape ke tla mmona next week fa ra ke a tswa rote mme ditaba tse monate ke tsena tse modimo a re matlafatselang ka tsona hopolang gore lefatshe mona ga gona ya iphelelang kapa ya itshwelang botlhe re ba morena mme wena taba ena ya go lebella o utlwisisa jwang re itukisetsa jwang re le ba Kriste ba tla bua ke o mo mamedi mo sentse a kena mona kgotso mamedi re a amela lenaneo la rona la letsemeng kgotso
Kunjani baba?
Siyaphila njani ma?
Ngiyathi.
Ngikhuluma nomambani konje.
Ukhuluma nomamrithi le bamukhupha wasisemathini.
Oh, la Orlando West.
Yebo.
Awuzwa ke we ma, isanazo ke we mama mkhopha.
Incwadi yethu be ka Marko.
Ewe ma.
Ithi emva kwezinye. Oh, emva kwezinsuku ezinsizi ezinkulu, ilanga liya kufiphwa. Nenyanga ingavizi kukhanya kwayo. Indaba engithanda kakhulu kula ukuthi khona izwi lenkosi lizoma njalo. Asoze laphenduka. Nalaba abalithikisayo ukuthi sekunje kunje 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 bayaprofita. Ngithemba ukuthi baprofita amanga. Ngokusho njalo Oh, ibuye futhi ithi akukho olwaziyo lezo suku.
Uzwake.
Kwayona indodana.
Noma ingelozi zezulu.
Lezingelozi.
Mhm.
Azazi usuku.
Nesikhathi.
Kwazi ubaba yedwa.
Uzwake.
Futhi ke ibuye ithi kanjalo abantu bazovela emikhawulweni ngapha nangapha.
Mhm.
Kodwa nalabo bantu abanazi usuku asingakhokhisani ukuthi umhlaba sewuyaphela umhlaba awukazi uzophela manje
Thank you, ma siyabonga ma siyabonga kuphunga lapha eOrlando West and futhi kusho ukuthi ngamanye amazwi ke leli evangeli futhi liyasixwayisa ke ukuthi sibheke siqaphele labantu abanamanga Ngoba iBhayibheli liyasho nalo bayophuma le nale bathi nazo ke umhlaba soyaphela kodwa iBhayibheli izwi lenkosi lithi eba kwethu hlokomelang hobane le mora motho le manyeloi ha tsebe nako le hora fela ke rata mona le ntshola modimo la ke la fetoa gore ka mantswa mara go thatswa bane 14 na makhatuleng se o ngati se thatheka
kakhulu baba.
Nanga upastor ufaka ufaka itende la, ayibeke nje itende. Sesiya ku vrr. Mina ngimbuzo lo pastor lo mina ngeke ngithi ngesinye isikhathi usaba ukubhadala ama services ngoba lapha la ke khona esigangeni akukho rent akunamanzi akunanex mayiqoda meseqedwe kunikhuthuza uye songa le tende yakhe ahambe ayekwenye indawo la ngaziwa khona
beka njena laba baba labantu lapha bathi bona bazi kakhulu kwayena liyamfundiswa yake phakathi izinyoka
awukusiyami
abadlisa amagundwane
awukusiyami
abadlisa utshani siyathatheka siyaya lapho
re
batla bophelo a tse re batla bophelo bo feng gobane Jesu Kriste ke yena bophelo
le nnete le tsela
yes
thank you mekele wile hle mwaka
ke
le bohule bile nna mme mo di ma ho hlona lo fatse ngwana eso mme sentse re motlwile re le bohile mme ore ha hona kapa ore mangolo are le lentswe la modimo le lo dula fela le le jwalo o ka letsa ngwana eso 0114527115 e o mangolo a mabane a ghotaditse jwang mangolo a mabane gore ibile are wena mohlomo o re kilo o batla bophelo bo jwang go bana ke bona sontsona le bona ke ke re na ba remba fodisa ngwane so hle wana o claim mangoro a fodisa a go kene ka ra hote wana ya spetlele o ka ikhetela spetlele just only one re kana ranka se re se se holo sena sa rona mona wa kena ka ra sona what e o ska ka ofela motho matla wa tla fela gore o ka le bona bo ba ba rapeli yo gore ke ke sell by date matla teng a fela o kena hote nye one ha ka o ka tshepisa e smatsatsa a nya tshela mfethu hai ka bulela o kene ka ra hote one fela o tla ikhetela hore ba tla medical kapa orthopedic kapa ya eng kapa cardiac o tla ikhetela di hote dingata ka mona e mabane ntate napo na ntsampela ka hote nngwe a ke ba re teng ka mane ke tsetsiwang ke ntate napo fela tseno ana mpela ka tsona di hote tseno eng ka hote eno fela o go kene kapa ba na di band unit bana ba tshe o go bontshe motho maru wa tsa king ba hlula o ya ka mona ka re batho ba mona ha bana chalete ka mono fela utlwa utlwa mangolo are batla tswa ka mo ba re lefatshe la fela utlwa bona this all these tribulations fela lentsola modimo le tla sala le emele le jwalo di ntho tsa rona tsa batho di tla chencha ona jo bua ka El Nino e le ecosystem ke nna le wena ka all these gases seri di ntsha mona re ntse dikoloi ra besa mashala ra itsetsa di perfume he ra itsa di gas tsa all mehlolwana ra khata di fate le bitso la re batla go bana le ho ha matloetsa e di ntho tsena di atmosphere ke jwale if ke rona re contribute le di ntho tsena ka ofela ha se re qeta mono re a makala re ho etsa hala eng fela modimo o bua taba e kgolo nete go re neng ka matla a hae le ka bohlale ba hae le ka tsebo ya hae go tlo tamaya gore ditho di fetoe mme nna he ke le kang gore ke shebise go yona kere na mo mamedi o kile wa rapella kapa o ikopela lefule le hlogonolo gore mona mo o leng teng mme o re o tlo motho a teng a re kile o batla bophelo bona bo sontse o nang le bona na wa lebogana morena modimo ka bona a re kere mameleng se fela se re sebinelwang ke Anthony ba Duduza Nigel ha ba se ba re binela ke se fela se setle mona ba re diba sa matshidiso
Jesu ke ene ba wena itse
Turn up.
mamele ne kitse ke ana di ba sa matshidiso fa la dintho di hetsa hala o mpho ke le wa mamela o mpho ei mpho wa mamela bana wa mamela mshimano ke mshimano wa ka ke motsebo wa mamela o ma ele thwetwe che ra le bua che wa tswa keng fela ntse re bua ka nako ya ho emela re bua ka nako ya ho ituki ka mokgwa ho itukisetsa fela mina thoko ha ke bona mohloma ha bile re tlamele re bue di beng sena sa matshidiso re Jesu senginika wena ngoba mhla umbe mina vele njengomuntu ngine problem ukuthi ngizinikele kuwe manje ke sesiyasho ke wasake nge haban fara kabelo kwa ke mogala yo uthi ar moretsi retsa retsa moretsi ke itumela ke mmona mogae tsho ke utle bile ke na le matla ga mo ka rana o bona smatsatsa sa radio ntse siketsa battery ka nna wasake nge haban mabang ba rona re na le mohlomo bothata ngwaneso ka taba ena e mangolo a mabane ane a bua ka ona fela mina thoko wa re tsho ka jeno re binetswe ke kwaere ya St. Anthony Pucci bar Jesu nginika wena mhlawumbe kumele sizinikeze ku Jesu mhlawumbe kumele size thule ku Jesu re ke rona bana Jesu mhlomong ka buruna ra palwa ari ke re kopeng gracia eno ya re morana modimo ri thuse ho ho emela fela he nna le wena ba rena le ntsietsi mhlomong ba ho kopa hore Kriste Jesu pheletso nyaka ka pa qetelo nyaka jwa le ka ke tshelo kere nna mabane ke le kare are kere re kopeng lifu le le hlohonolo re morana modimo give me a holy death mpketsa hore motlang ke tlohang le fatshe mona jwa le ka ke rapela kere thato hao etswe le fatshe jwa le ka le godimong mme thato ene ya modimo ske ka maika mo director hore etse jwang ke re tseo morana modimo tso no mphile tsona ha hore di khutlele go wena go lukile mohlomong ha nna le wena ka jeno a re ke re kopeng he hape yona kwaere ya St. Anthony Pucci ba ke ba re binele stiba sa matshidiso bane ha re a tlameha go tshaba lefu o tsho jwalo Paulos or death where it's your sting or lefu ha le sana matla ha ngwalla ba Roma mme re ke re diba sa matshidiso modimo a ka o tshidisa a ka o fe matla gobane tsotlhe re di fuwe ke ena mme tsotlhe di tla kgutlela go yena mme lefu a se pheletso ya bophelo ke qalego ya bophelo bo botjha le Kriste Jesu.
Oh, God. kibeile tshepo ya ka wena Jesu ya monate ka wena ke tla ba matla ke hlule sebi le lefatshe ke ya o rata amore le ha ke ntse ke o fosetsa oho tisa pilo ya ka ke tla kumagela ho wena tlo jwale morena Jesu tlo ubuse ka pelong ya ka tlo wena ya hlutseng lefu tlo uhlule le ka ho nna
needs covered. Knights Insurance Brokers has been assisting the Catholic Church since 1987, offering advice, insurance, health, and service. To learn more about our variety of affordable insurance products and benefits, from life to car and funeral cover, contact us on 011-452-9135 or visit www.knightsinsurance.co.za. Knights Insurance Brokers, the leading Catholic insurance brokerage in Southern Africa.
The Holy Father's prayer intention for the month of November is that we may be open to personal encounter and dialogue with all, even those whose convictions differ from our own. The mission intention is that pastors of the Church, with profound love for their flocks, may accompany them and enliven their hope.
From power plants and rail corridors to car factories and space science, Creamer Media's Engineering News offers comprehensive coverage of South Africa's real economy and the companies and people that make it tick. Subscribe now at engineeringnews.co.za. Creamer Media's Engineering News, not just for engineers.
Dumelang ba mamedi mahaye, lebitso la ka ke Pascalina Phale, o mametse letsemeng ho Radio Veritas.
Ke me Pascalina Radio Veritas ke letsemeng na mantaha o monlomo le la bobedi le leng le leng ke nna le wena. Mantaha ke ke rato ka renga re ka ngwathela gore tsa maobane re utlwile jwang bana re fuwe mofaho. Re fuwe mofaho. Watswa ke kere the dismissal ya missing ha mo priester e ke leng ka khotso ya rata lo sebeletsa morena ka pa modiakone a fana ka dismissal eno the dismissal has got twofold in it ya pele le utlwele lentso la morena modimo tsa mali le lo ha sa le lo ba apostolo ya bobedi le utlwele lentso la modimo le le fepulweng ka lona le le la leballwa la gothatswa la fuwa e le mmele le madi a morena wa rona Jesu Kriste le matlafaditswe ka lentso la modimo le ka sacramente le mmele le madi a morena rona Jesu Kriste jwa letsa mayang dilola mophulusi wa lona haetla with hope faith and charity ka tumelo tshepo le lerato mme mabane ha re utlwa mangolo ana a balwa hore o re wa bolela mopesa leme he fara o qeta o tswa mona o mpotsa potso e challengeang hore he fara wena ha o tshabilifu ha tsa bitse ha o tla ka sithunya o tong thunya ke nne teng wane so ke tla leka mogho o ke botla ka pa ke o kula bona go bane ha ke tsebe eng ka kwana ke tsebe tsa mona na fela ho ke go kopa morena modimo give me a holy death le fule le hlonolo e re nako eo ha e fihla e re nako eno ha e fihla nako ya teleko ya rona o mphumana ke le ya mo ha o ya tshwanelang ho ema pela setulo sa kahlolo ya gago ha ba ne mathiba se be ya sa saletse ka ho nna mo rena modimo o ntshwarele me ke lona lifule le hlonolo le o ke ikopela wena mo ngwanji mo mamedi o kopa lifule jwang we kopa ka ba ho santana hona le ke hona le taba mona o te lungisi ndaba ya kunoche so kona manje we lungisi ndaba ya kunoche so kona manje awusho ukuthi kusasa noma izolo lungisa ke indaba ya kunoche so kona manje hobane nako le hora ha hona motho ya etsebang ha e sentate fela ha e sentate fela ke na tsebang nako le hora fela ha o ka bua jwa ka mo pesaleme o nkile pesaleme ena ya 16 chapter 5 le ditemana ka ho latelana jwalo o ra ko mpaballe morena preserve me o lord o mpaballe morena re dutse paballo nya morena tsohle dialogo ke ka ho mo pesaleme pata reng morena ke modisa wa ka nke ke ka hloka letho u bua ka pheletso or this all these tribulations tsohle tseno go zama zama kwezwe go mhlaba ditloetsa hala the tribulations ditsietsi tsena mathata ana he mehlolo ena emeng a ditlo di bona ditloetsa hala ha re buka ka Europe ka kona mehloletsa hetseng ka bo France ka kona na hey batho ba ne ba ike le la botlano fela le ba thabile ba lo ikeletsa tse ba ikeletsang tsona ha o e mo be a kena he a qhala hlenhlenyana a se fela mono bana ke mana go ngolwa di university mathata teng ka hohle ho etsahala eng Mwaneso, ako fune 011-452-7115, wena uitukise ditse juang. Kapa uitukise sa juang. Uitukise sa juang. Ra itukise sa rea bajeta. Mama, you know, mshomong selemonsena wabona sesea mapele tonga sona, mapete longa sona sa 2015. Very soon. In a month's time, ke be re le 2016, wena o reng ha o sheba morao ke eng se o se entseng selemong sena. Okay, re ka nna ra bua hape ka the material goods. Mohlomo tla re, banna ha ke ne ke sena mosebetsi, ke sena eng, ho etsahala eng ka nna, o itukisetsa jwang. Mabane ha ne ntse ke kgothatsa, ke re, e seng o tshosa batho kapa eng, ha re celebrate di birthday, ke birthday ya Mike Sibiya ka jeno, o teng conductor engwe ya ka mane ka katlehong, kgele ke, speak. Em tago no karunule Red Bull ka mmona mthako ay mara ne re mchangane se lo ke tshine u tambona gore hay imchangane se ba bona machangane mo sa ne re ba bona loko ba tshina ra hao ho sia mina happy birthday re mo hasa mo yenjwala re ta kopa khanya mohloma mo tshware re utlo bana ke mo mamedi ya hlahla ya hlahla wa hlahla ke tshe ba bangata ba mamedi ba bangata a ke tsebile ba leng di birthday tsa lona sentse re lebohela mahlonolo ba ngolang di exam le lona re sentse re tshejwalo re bua ka taba ya boitukise ke re bana ba etsang di birthday tsa lona o tsebe gore ha ho morao huwa pele ya 1 year old ka jeno mme le teng ke ke bile ke ba bolelela ke re mese me ba bine happy birthday to you o no ka re kganya ka re ke se binise segolo ba bine le se o se le kancane mangingene leeto ntse le ya le kgotsofala le ntse le ya le kgotsofala leeto la bophelo fela re leboga morena modimo le le ya le kgotsofala jwalo re tla bua jwale ka jobo a re ke a tseba gore moiphetetsi wa ka wa phela ke bere ke tsa puto ya na korinte e ile nyare a re nweng re taweng re senya ke dintho hobane what's the use what's the point out peter hobane re lo shwa that's also another extreme ya ho sheba bophelo a re ke re mameleng we as itemba la ma katolika ha ba re binela ba re bandla mtuse
ba da jusa ni kose yebo mutuse Oh,
phila yeso wonza izihambi singukudla kwabantwana singadliwe hoyisoni wasuka ehlane sisifa uyaphila wendo kwasukwenza konke
la momedi kwa ke na sentse re bina bandla mtuse khotso mamedi rao amohela
khotso is the thanks to angel father
oh angel mother ho jwang ka vale ka mono angel mother
sorry angel father
good angel mother
ama wa nna re le mo sa sela hore ha sele mo sa la tsene se tala se a sela se mo se ke sebeditse o fihlella ka e sebeletsa moya wa ka ka ngwana sekolo a qadileng ka January o sebeditse go fitlhelela kae ga re sa sebetse gantle ga ona ka mogore ka pasang le tseleng ya legodimo ga o sa sebeletse go ya wa gago legodimo ga o ne o le bone ga re sebeletse meya ya rona selemo kao fela gore ga morena a tla go rona bane ba nako le gore a re ditsebe a ka nna a fitlha gona gona jale ga ke etswa ka mona ka diwe ke taxi ke sebeleditse o ya kae re tlile gore ga othe selemo se a fela ke entse eng e seng tšhelete tšhelete yona e na taba moya wa ka o sebeleditse ga kae
Thank you, Major Malaka. I will let you ask her at Safar Taxi as a Michelin Kautra. I feel like an example in a USM. An
example,
I am a fellow can net one in Napoleon Hora Haritzi.
Haritzi!
Okay. Neng kai jwang ha ke tsebe fela ha ba ne ke na le sebe se bola ya morana kopa o ntshwarele ke etse tiketso ya swabo ke etse tefela
le thapelo ya he mare o re tshwarele dibitsa rona rona ba etsa didi
jwale le ka nako ya go shwa ga rona
ga rona gore ga ke shwa ke shwe le moreneng
thank you mmejo ke a leba Angel mara ao ke a leba ngwane e sotlhe
Fuck if Angel Father.
Thank you, God is good. Me khotso me.
All the time.
Thank you. Mo mamedi mo ke wa kena khotso mamedi ra amela lana ne la rona la letsemeng.
Khotso ntate.
Le kae me Sandy?
Ke le kae?
Sentse go tshwere e ya moratuwa wa ga tla ka tsona hlengwana iso.
Ore dilani le fa di mehile. Mabone a lona a tuka.
Mhm.
Matheka a lena a tsangwa.
Thank you.
In other words, Corona is a free country. Magonar, Magonatu, but country, my pulelo, Ripulele, Ramohel, or the Conodia Timelo Yarona. Because her time, my pulelo, Ralasia Mutileno, and the Felicary Solari, who tolerated one hour with a photo, the family.
Yes.
Ka se mo ke tlo wa di jo wa se 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 wa tsa. Mm. Ni le nna ha re a mo se sa ntse re a mo le se. Ene re re ma mo le re ke di se ga na go
tsela. That me re di tabana ke le tse phelang tse hlokileng a ke re mme.
Eh.
Thank you Ms. Andy sentse ke le buile hle moratu wa ka.
Thank you.
Thank you, thank you. Ke mesandi ore ha re amohela Jesu re itukise ebile o bua taba e kgolo nna le wena re le makatholika engwe e o kereke mmarona e re fang yona ke sakramente ena ya maipolelo. Na ngwaneso o qeteletse neng go ya maipolelong. Na ngwaneso nako ya perishi ya lona mo o leng teng go a bolelwa nako eo maipolelo a tlamehileng a be teng ka yona na. Na ngwaneso wena ya re bua ka taba ena ya boitukisetso gobane maipolelo ke engwe ya setlhare. Kreste bona ha fodisa ke kere nna Kreste o ne a na le PhD. Engwe ya di title tsa Kreste a neng a na le tsona ke di PhD. He would preach, that's the P, PH, heal, H, he will heal, a fodisa, D, will deliver. una are ha qeta khothatsa una ra khothatsa mona ma khothatsa nteng bana ba ba mopota potileng a mo mamedi ba mopota potileng ba bana ba ha qeta ho khothatsa a qeta ho hlotse bua muswa mahodimo ke eng Christ will then heal ho bana ona aba ruta bana ba sa tlefela ona are ha qeta ho khothatsa hore se se pheo le morero se a se tletseng ke ebe wa fodisa me a qeta mono deliverance re ga deliverance are go sin no more o se tlholo o etsa sebe hape me ke bua ka maipolelo o qetelletseneng ho maipolelo ngwaneso ha re nka mohlala wa ba halale di ba tshwanang le bo St John Maria John Vianney ba ne ba dula nako e telele le ba priest ka ra maipolelo le yena a ya maipolelo ho ba priest ba bang ba mothusang re nka batho ba tshwana le bo Padre Pio ba ne ba ya le bona maipolelo re nka batho ba tshwana le bo mohalale le John Paul yena o ne a ya kgafetsa o qetelletseneng ho lo ipolela mme mohlomong ho itukisetsa ha rona mohlomong bo itukisetso ba rona bo bana le mathata hobane sacrament ena ya maipolelo ena eo e leng dry clean ya rona ha re sa e sebedisa hantle o qetelletseneng ho maipolelong sebedisa monyetla ono missioneng wa heno lona le di PPC mono le la qoqa ka ka parse se re fetuhile wa tswa le kgotlana la di judgment mono mo tseletsane re PPC parish pastoral council mo mohlomore ka mere eletse le bona ba pisa rona o ka re ha re sa bua ka maipolelo kerekeng yana rona ho etsa hala eng a re ke re khutleleng se thatong re khutla utla selemo sena ha se fela selemo sena ka di 8 selemo sa ka di 8 tsa December mo papa o tle a ba khakolla selemo sa mohau the year of mercy America kwa na bile ka mogodi ntho ba bonang ka temba bishop ba le di mobile confessionals gore jwa le ba bona ba tho gore ba ya batho jwa le kereke ya batho ya batho ma di molong kwa na jole ga re ya mono ho tlo bana le mobile mono cha ke America mono baba ba tla tla ba dula mono ba priest le mametse di taba ke dutle bo mahadi ma botelezi o di buile maipolelo re qeteletse nngwe maipolelo ho tlo ha di betsa rona di ka ba khubedi jole ka madi di tla ba tshweu jole ka lehlwa moha wa modimo ke kwetsa me ha gona sebe se ke keng sa tshwarelwa mohlomong ngwane se ha bana o so utlwisisi taba ya maipolelo utla gore wena ha o bolelle fatere dibetsa hao gobane le ena ke motho wa nama le madi o na le utlwa evangeli e thutwa mabane ya baheberu o ke ratile ya baheberu chapter 10 verses 11 to 14 e mopristano le masalwane o etsa misa tsena o enza lo mhlatshelo ka neng goba first of all o shwelezela for yena gobane yena e le moetsa dibe ke ke kopela mohaupele tshwarelo ya tsaka pele ke lo kopela lona fela Kristo la setsa once and for all bana in isimetsa dibe jwale ene le moprista wa nama le madi a ileng a tlotswa ka mofuta wa bo Melkisedeke o moprista ka bo safele wa mofuta wa Melkisedeke to as sacerdotes secondus ordinum Melkisedek o le a tlotswa bana ke nnete o etsa ditshebeletso tsa dimisa a ikopela hobane a fosetsa modimo hobane e le moetsa dibe hobane ana le bofokodi ha qeta mono o etsetsa le rona ka ofela le tshojwa lengwe la baheberu a re tukisetseng ke hona bana beso yes matsa tsa radio ke a leboga ntate mahlangwe lena ke yone ke a bona o sentse a kene mono re se re tla kena holy hour ka mora mono re kene ho soft option e re ka mono re bo changing gears a ora di changer ke radio veritas which bring the good news for a change a re kopane hosane bana beso ba founileng le bana ba ntse ba mametse ke re morana modimo a letse hantle inhliziyo ka Jesu re minela ke temba la makatolika
Inhliziyo ka Jesu
Yeah. Mazi Hela.